Tak, len čo sme Izaiáša završili, tak dostávame ďalšieho starozákonného proroka, proroka Micheáša. A ak máme o Micheášovi hovoriť, znova a znova hovoríme ponajprv o Bohu, o veľkej Božej láske voči vtedy hriešnemu izraelskému ľudu, tom dobi Melakým kráľovskom a zároveň i tom úžasnom Božom zámere, kde i do tej hriešnosti vstupuje ľudí k záchrane volá, ale zároveň pripravuje cestu Mesiášovi a ukazuje to, čom on sám do ľudských dejín vstúpi, aby zachránil, aby vykúpil človeka. Keď sme teda hovorili o Božom milosrdenstve v tomto období, že tak z rukáva sype prorokov, medzi ľud hriešný v zásade išlo prorokov, ktorí išli do toho severného izraelského kráľovstva. Okrem Izaiáša, Eliáš, Elizeus, Amos, dobre, bol z južného kráľovstva, ale bol poslaný do severného kráľovstva prorokovať. Ozeáš, hej, to všetko znova a znova tam, kde v tom odláse tí ľudia sa do záhoby rútili. No o tom južnom kráľovstve teda sme zatiaľ Izaiáša spomínali a to podstatné, skrze neho vyjadrené, sme aj nejakým spôsobom trošku rozoberali. Ale na poukázanie, že i ten juh, to Júdsko sa v tej falošnej nábožnosti rúti do neprávosti a do zloby, Boh povoláva nielen Izaiáša, ktorý bol naozaj number one, teda bola to špička prorocká, ale povoláva i ďalších. Povoláva napríklad aj Micheáša. Podobne ako Amos, z rolnického prostredia pochádza. Je to iný Micheáš než prorok Micheáš, ktorý 100 rokov predtým za čas Eliáša pôsobil v Severnom kráľovstve, to bol niekto iný. A toto je naozaj ten Bohom povolaný, ten mocný prorok, ktorého prorokstvo je zapísané a ktorý je súčasťou prípravy na príchod Mesiáš. Keď povieme to obdobie, v ktorom pôsobil, je to úplne isté. Presne ten istý čas, ako pôsobil Izaiáš, pôsobil aj Micheáš. A to je také úžasné vyjadrenie. Viete, máte južné kráľovstvo, máte tam veľkňaza, máte tam pseudoprorokov, máte tam chrámových kňazov, máte tam kráľa, máte tam šľachtu. A všetci títo povedia, čo ten chlap šialený, bláznivý, vymýšľa niečo, že vraj ho Pán Boh poslal a tak ďalej. Na Izaiáša, hej? Aj keď teda má svoju autoritu, má svoju moc, má svoje postavenie, ale tu zároveň Boh povoláva niekoho úplne iného, z úplne inej, ako keby vrstvy ľudí, a úplne iný kontext a presne to isté, čo Izaiáš hovorí. To už je niečo iné, kde človek sa musí zamyslieť, aj naozaj Pán Boh to vážne myslí. To nie o chlapovi, o ktorom pochybujem, že či naozaj je tým prorokom Božím a nejakým spôsobom ho usvedčím, do offside-u hodím a poviem, toto nie je Boží. Ale Boh, ktorý skrze viacerých prorokov, ktorí s veľkou autoritou vystúpili pôsoby a do svedomia južného judského kráľovstva hovorí. Teda to vyjadrenie Božieho záujmu a toho Božieho, že naozaj Boh zo všetkých strán robí všetko preto, aby títo ľudia sa spamätali, aby boli zachránení. Preto to ponajprv vidím ako dielo živého Boha. Ako ten zásah Boží, kde Bohu ide o týchto ľudí, aby boli zachránení. O ten úžasný prejav Božieho milosrdenstva ja nelámem nad nimi palicu. Jednoducho ja sa snažím, ja chcem, ja túžim, ja robím všetko preto, aby si uvedomili svoj hriech, aby sa spamätali. Podobne ako Amosa i Micheáš viac sústreďuje, akcent dáva na tie dôsledky tej falošnej nábožnosti. Keď navonok obety prinášali, ale už to Izaiášovo povedané, ruky krvavé, srdcia kamenné mali. A teda veľmi, veľmi, veľmi pranieruje Micheáš tú spupnosť mocných, tú nevymožiteľnosť práva, tú extrémnu korupciu, tú veľkú zlobu a sociálnu nespravodlivosť, ktorej konali a ľuďom Júdska ubližovali. To bol veľmi silný zákaz. Dnes sme to počuli. V tej prvej časti svojho proroctva veľmi rázne hovorí a usvedčuje ich hriechy a neprávosť. Čo toto má čo s Jeruzalemským chrámom? Čo toto má čo s Tórou? Čo toto má čo s Božím zákonom? Čo toto má čo s tým, že máte zmluvu, že ste obrezaní? Len to všetko, čo navonok voči Bohu konáte, ešte viac svedčí proti vám. Viete, poznáte Božie, slovo sa vám zvestuje, alebo čítate Mojžišov zákon a napriek tomu veľmi zle konáte. Takže veľmi vážne do života hovorí a ich pozýva, aby sa obrátili a spamätali. To dnešné som si uvedomil, ako bolo spojené i s tým praktickým Božím pôsobením. Viete, keď Micháš povie, že v ten deň vznikne o vás príslovie a bude sa spievať spustošení sme zničení, a keď súčasťou tohto slova, keď zaznieva, cirka 720, teda 722, 721 pred Kristom presne povedané, oni vidia, že vedľa mňa to Severné kráľovstvo práve takto je teraz spustošené a takto dopadlo, že sa od Boha odvrátilo. Si predstavte, ako keď sme boli v Bratislave a vidíme, že za Dunám, za hranicou v Rakúsku sa niečo také koná. Hej? My za Dunami vidíme, že ako Boh dopustí a potrestal tých, ktorí veľmi vierolomne konali a veľké zlo napĺňali, a mne Boh hovorí o tom istom, čo sa týka mňa, tak to bolo veľmi silné. Že tu prorok hovorí a vidím za Dunami, kúsok ďalej nad Jeruzalemom, v tom Severnom kráľovstve, práve sa to deje. Hej. A keď potom za toho tretieho kráľa, ako sme spomenali, Joakam, Achab a potom Ezechiáš, spomeňme si na Izaiáša, že ten Ezechiáš bol naozaj tým kráľom, ktorý jeden z tých mála bol taký, že ľudí privázal späť k Bohu, bol horlivý a nábožný, tých včerajších 15 rokov pridaných k životu, hej, tak keď potom videli, že k našim bránám prišlo Asýrsko a my sme boli zachránení, keď sme mali kráľa, ktorý to slovo Micháša počul a snažil sa aj naplniť, tak znova a znova mali ukázané a dané, že Boh to myslí vážne. Istým dôsledkom dá ruky preč, keď budeme hriešni a druhým ubližovať. A nastane druhej, že sa naplno vloží do situácie, keď i napriek našej vlastnej hriešnosti a slabosti sa k Bohu obrátime a túžime a chceme svoj život podľa Božieho slova napáňať. Teda jedno i druhé mali veľmi radikálnym spôsobom vyjadrené, predstavené na tom, čo sa okolo nich a v nich dialo. Tá politická, spoločenská situácia, veľmi náročná a ťažká, tam išlo o život. A videli, že Boh to s tou záchranou a s tým pozvaním myslí vážne. Takže naozaj tie proroctvá boli veľmi silné i v tom povedaní, ale i v tom vyjadrení, v tom, čo sa okolo nich a pri nich dialo. No a keď si takéto niečo uvedomíme, vieme a vidíme, že ani ten Ezechiáš nestačil, že potom prišiel Manases a všetko sa to zrútilo, to je taký dovetok Michášovi. Časť jeho proroctva bola dopísaná neskôr práve do toho Manaseša, keď to bolo veľmi hriešné a zlé a kde Boh ešte pritvrdil v tých dôsledkoch toho, čo ich čaká a čo to nakoniec vyústilo do babylonského zajatia. Že teda ani tá konkrétna chvíľková obnova nestačila, aby sa ľudia spamätali. Tá dráma Izraela, ktorá napriek toho je veľkej Božej snahe, i tomu, čo im ukázal a dal, sa nakoniec takmer tragédiou stáva. A tam potom o to viac vystupujú tie časti prorocké, kde Micháš sľubuje spásu, záchranu a vykúpenie. Micháš, tak to dobre poznáme, hej? A ty, Betlehem Efratský, nie si najmenší medzi judskými mestami a tak ďalej, z teba vzíde vojvoda. Táto proroctvo, hej, o Betleheme, z ktorého sa narodí a príde Mesiáš, hej. Teda tá druhá a štvrtá časť tohto proroctva sú o tej veľkej nádeji a nielen o tom, že čo ich čaká, ak sa Bohu vráti a viď ten čas kráľovský za čas Ezechiáša, ako Boh bude pri nich stáť, ako Boh ich bude požehnávať, ako im bude pomáhať, ako im silu dá, ale zároveň o tom, že Boh si uvedomuje tú ľudskú slabosť a to mysterium iniquitatis, ktoré bez Božej milosti ľudia nie sú schopní prekročiť a nie sú schopní sa slobodnými od hriechu stať. A on sám znova a znova pripravuje to riešenie, ten príchod Mesiáša, ktorý záchranu bude prinášať. A tam znovu sa mi páči to krásne plastické, že máte Izaiáša, Micháša, ktorí veľmi mocným spôsobom prorokujú a skrze nich Boh aj koná a tie proroctvá naplňa v tých situáciách ich života. A tu jeden hovorí o znamení Emanuela, Immanuel, ktorý sa s Pány narodí, Boh s vámi. A druhý doplňa z Betlehema, tam sa to stane, ako postupne Boh vytvára tú mozaiku nádeje. Ako doplňa tie jednotlivé kamienky mozaiky, ktorá nakoniec vytvorí ten obraz o Ježišovi Kristovi. Dnes Pán Ježiš cituje v Evanjeliu časť z toho jedného zo štyroch prostiev o Ebetiahve, o trpiacom sluhovi Pána. To už je z Deutero Izaiáša, teda z pokračovania Izaiášovho prorostova od iného autora z času babylonského zajatia. A tiež je to súčasťou tej mozaiky, tie kamienky, ktoré nakoniec vytvorili ten obraz, ktorý sa Ježišovi naplnil. Tej drámy, z ktorej človek z hriechu je usvedčený a k obráteniu pozvaný, prichádza lúč nádeje, že to obrátenie nie je márne. Lebo Boh svojho syna poslal, aby nás vykúpil, zachránil, aby sme vďaka jeho milosti dokázali to obrátenie na nový život premeniť a cestou Božej lásky i náš život naplniť. Keď znejú niektoré tie proroctvá starého zákona, napríklad ten Micháš alebo Amos, o tej korupcii, o tej sociálnej nespravodlivosti, o nevymožiteľnosti práva, človek len žasne, ako sa to dá, ako kľudne by títo proroci mohli prorokovať i v modernom svete. A keby sa toho 500 rokov neskôr čítalo, tak by im dali za pravdu. Koľko je v dnešnom svete, v rôznych krajinách, je i tej korupcie, i tej nevymožiteľnosti práva, i tej svojvole mocných a tak ďalej, koľko biedy. No a naozaj je to veľká výzva, ktorá usvedčuje každú jednu generáciu z tých hriechov a ich pozýva k obráteniu. Alebo vedomí nádeje, že vykúpenie nám dané a v tom vykúpení každému z nás je Božia milosť ponúknutá, aby to obrátenie s Božou milosťou spojené bolo úspešné, aby sme, a Boh nám hovorí, tú moc, možnosť máme, dokázali tak svoje životy meniť a tým Božím naplniť, aby sme vytrvalo a definitívne cestou Božej lásky kráčali. Máme veľký vzor. Máme veľký príklad takéhoto života. Tá, ktorá milosťou Božou zahrnutá a naplnená, od dejišného hriechu uchrátená, ukazuje, ako vyzerá život. Blahoslavený, svätý, čistý život človeka, ktorý kráča cestou Božej lásky. A tak i dnes, slávia spomienku pre blahoslavenej Panny Márie, sa po jej ochranu utiekame, aby nám tiež potrebné milosti vyprosila. Vzor v nej znova a znova nachádzame, aby nás učila kráčať cestou autentického učeníka Pána. A zároveň i spoločenstvo s ňou vytvárame, aby sme boli naozaj ako to prvokresťanské večeradlo. Tam, kde s Matkou Božou sa cirkev modlí, o dary Svätého Ducha prosí, tam Boh prichádza a svojho ducha vylieva. Aby sme z moci Pánovej a z toho odhodlania obrátenia i túžby po novom živote dokázali cestou Evanjelia kráčať. Amen.